ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปโตทสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคนอาชาในและสัตว์อาชาในคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายว่ามาชาในนั้นจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกแม่เจ้าของที่กำลังขี่ม้าอยู่แสดงเงาของปตักให้เห็นคือไม่ถึงกับทุบตีอะไรลงไปม้าก็สามารถทำอะไรตามที่นายประสงค์ได้ประเภทที่สองนั้นจะต้องใช้ประตักแทงถึงขุมขนเสียก่อนจึงสามารถจะทำอะไรได้ตามที่นายประสงค์ได้ประเภทที่สามเห็นเงาประตักก็ไม่รู้เรื่องแทงถึงขุมขนก็ไม่รู้เรื่องต้องแทงถึงผิวหนังเสียก่อนจึงจะทำอะไรตามที่นายประสงค์ได้ประเภทที่สี่นั้นเห็นเงาก็แล้วแทงด้วยขุมขนก็แล้วแทงดิ้งผิวหนังก็แล้วแต่ยังไม่สามารถศึกษาสำเนียกตามที่นายต้องการได้ต้องมึงแทงให้ถึงกระดูกเสียก่อนจึงจะทำอะไรตามที่นายประสงค์ได้จะเป็นการสั่งสอนในแนวอุปมาเทียบเคียงถึงคนที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่จะทรงแสดงว่าบุคคลเราก็มีอยู่4ประเภทประเภทแรกนั้นเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวถึงคนซึ่งประสบความทุกข์หรือประสบความตายก็สามารถกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกที่ใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นไปพัฒนาตัวเองให้ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้จะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานของบารมีธรรมและสติปัญญาของคนเราที่ประสบกับเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าเกิดศึกษาสำเนียกได้แตกต่างกันออกไปเป็นแรกที่น่าจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าอาชาในอาชาในเป็นคำที่ใช้ทั้งคนทั้งสัตว์สัตว์ก็ในกรณีที่ฝึกมาอย่างดีพิเศษที่ใช้มากที่พบมากคือช้างอาชาในกับม้าอาชาในก็เป็นสัตว์ที่ฝึกมาอย่างดีแล้วก็พูดถึงคนระดับอาชาในทรงแสดงว่าบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่เกิดในที่ต้องปวงในสกุลใดที่มีคนอาชาในเกิดขึ้นสกุลนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็พูดง่ายๆว่าคนดีคนดีนั้นจะไม่เกิดในที่ทั่วไปแต่ก็เกิดในที่ใดก็สร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเจริญในสถานที่เหล่านั้นได้คำว่าบุรุษในที่นี้ที่จริงไม่ได้เจาะจงผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นคำเรียกที่ใช้ภาพรวมๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะคำว่าบุรุษในภาษาที่ท่านใช้มาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหมายถึงส่วนย่อยของชีวิตที่แยกมาจากพรหมันตัวใหญ่ที่อยู่บนสูงสวรรค์อยู่ในพรหมโลกนั้นท่านเรียกว่าปุริสะหรือมหัตตมันแล้วก็ถือว่าชีวิตนั้นก็แยกมาจากตรงนั้นก็มาย่อยมากลายเป็นชีวิตเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็แต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นปุรุษะคือถือว่าเป็นบุรุษหมายความมันเป็นส่วนย่อยของสิ่งสูงสุดพุทธเจ้าก็ใช้คำที่ชาวบ้านก็ใช้ก็สื่อสารกันได้ไม่ได้ใช้เจาะจง ือถ้าพูดผู้หญิงผู้ชายจะใช้ผู้หญิงผู้ชายไปเลยแต่ว่าใช้คำนี้เป็นคำรวมรวมถึงลักษณะของคนที่เรียกว่าอาชาไนมันส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากพื้นฐานของบุญญาธิการที่บุคคลเหล่านั้นสะสมมาปรุงเอาไว้บางคนประเภทอาชาไนมันก็มีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆตามโครงสร้างคนสี่ประเภทที่ทรงแสดงไว้ที่เรียกว่ามืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปเพราะฉะนั้นอาชาไนมันก็คือสองกับสี่แล้วความบางคนที่เกิดมาอ่อนด้อยในด้านต่างๆแต่ว่าสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองปลื้มตัวเองขึ้นไปจนกลายเป็นอยู่ในจุดสุดยอดของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่หรืออาจจะสูงไปจนถึงสังคมโลกประชาคมของโลกอีกแนวหนึ่งก็คือมีฐานรองรับที่เกิดมาในสกุลสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีการทหารดีก็มีฐานรองรับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปโดยใช้ความเพียรพยายามไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปได้ไกลแล้วเพราะว่ามีฐานรองรับอยู่จ้ะสิการกำหนดความเป็นอาชาไนในพระสูตรก่อนคือติดกันนะฮะติดสองพระสูตรก็เรียกว่าชาวนะสูตรเป็นการแสดงลักษณะของคนของสัตว์ที่เรียกว่าอาชาไนใช้สูตรเดียวกันก็ประกอบด้วยคุณธรรม4ประการประการแรกนั้นคือความซื่อสงลักษณะของคนที่ฝึกมาดีแล้วนะฮะแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าอาชาไนนั้นหมายความว่าต้องเป็นผู้ซื่อตรงก็ทรงตามหลักของสังฆคุณที่ว่าอุสุปฏิปันโนกกโตสาวะสังโฆอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าสังฆคุณนี้จริงมันเป็นสูตรสากลที่ครอบคลุมพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นใครก็ตามนะโครงสร้างของการปฏิบัติดีมันก็อยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าระดับสังฆคุณก็ประณีตขึ้นจนมีความสมบูรณ์พอสมบูรณ์มันก็เป็นพระญาบุคคลคือเป็นพระญาบุคคลทั้ง4ประการในท่านเรียงว่าสุปฏิปันโนคือพระโสดาบันอุชุปฏิปันโนคือพระสกทาคามียายปฏิปันโนคือพระอนาคามีและก็สามีจิปฏิปันโนคือพระอรหันต์แต่บนเส้นทางสายเดียวกันเรียกว่าปฏิปทาเป็นทางดำเนินชีวิตของคนดีทั้งหลายก็อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรได้สมควรแก่สถานะของบุคคลเหล่านั้นถึงหมายความว่าตรงระดับหนึ่งก็ใช้ได้แล้วในกรณีเหล่านั้นจะไปอีกกรณีหนึ่งก็ถือว่ายังไม่ตรงจริงมันก็ต้องเพิ่มความตรงขึ้นไปคำว่าซื่อตรงในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการอยู่ยังมีกฎมีเกณฑ์มีหลักการมีวิธีการว่ากฎเกณฑ์หลักการวิธีการกำหนดไว้ยังไงก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นไม่บิดพริ้วไม่เสแสร้งไม่แก้ต่างไม่อธิบายเข้าข้างตัวเองจนถึงก็มีการทำลายกฎและการแสดงความซื่อตรงนั้นจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ทั้งต่อหน้าคนอื่นแล้วก็รับหลังคนอื่นหมายความว่าต่อหน้ายังไงรับหลังอย่างนั้นพูดยังไงก็ทำอย่างนั้นทำยังไงก็คิดอย่างนั้นคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็นการสอดคล้องกันระหว่างอาการที่ปรากฏทางกายทางวาจาใจซึ่งอย่างที่เคยบอกว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุดบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายในโลกนี้หรืออาการที่ปรากฏบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกันปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งการกระทำออกไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ผิดกษัตริย์เดรัจฉานเดรัจฉานนั้นก็คิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นเป็นสัตว์ที่ตรงเข้าใจง่ายกว่าคนแต่คนนั้นจะเข้าใจได้ยากดังที่โลกคณิตเขาบอกไว้ว่ามาสมุทรสุดลึกล้นคนนาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้ก็สูงอัดกว่ากำหนดจิตมนุษย์นั้นทรายยากแพ้อย่างถึงเพราะความซื่อตรงจึงต้องสามารถพิสูจน์ได้ตั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังไม่ใช่ว่าต่อหน้าแสดงความซื่อตรงรับหลังเป็นไปอีกอย่างหนึ่งสำนวนที่พูดว่าปากภาษาใจเชือดคอหรือต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกหรือปากหวานก้นเปรี้ยวอย่างที่เรามีกติต่างๆอย่างเป็นอันมาก ก็เป็นเรื่องของอัธยาศัยที่สร้างสมบรมมาเป็นส่วนของบารมีมีธรรมคือเรื่องของธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นอย่างหนึ่งหมายความเป็นโดยธรรมชาติเป็นเรื่องของบุญกุศลที่สร้างลักษณะนิสัยของบุคคลเหล่านั้นให้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นก็เป็นอะไรเป็นกรรมโยนิกรรมเป็นกำเนิดคือเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นประการที่สองก็คือมีการฝึกปรืออบรมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปได้อาจจะไม่ซื่อตรงมาก่อนนะฮะก็ทำนองอย่างที่โบราณนั้นพูดว่าต้นคดไปตรงหมายความอาจจะคดมาก่อนแต่ว่าตอนปลายมันก็ตรงได้ก็เป็นประเภทของมืดมาแล้วก็สว่างไปทางกลางนั่นเองประการที่สองนั้นมีลักษณะฉับไวคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวในกระจับกระเจิงอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ท่านทั้งหลายฟังว่าเรามององค์ธรรมแล้วก็มองการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยคือเราเห็นมันขัดแย้งกันนะมันไม่ตรงกันลักษณะเฉื่อยๆอืดๆช้าๆมันไม่ใช่วิธีการของคนที่มีสติสัมปชัญญะที่คิดอะไรได้เร็วทำอะไรได้เร็วตัดสินใจเร็วเขาเรียกขิปัญโญคือปัญญาไวพระเจ้ามีลักษณะรวดเร็วคล่องแคล่วเรานึกดูว่ารับสั่งเร็วกว่าพระอานนท์เท่าตัวนะฮะพระอานนท์พูดเร็วที่สุดบรรดาพระทั้งหลายแล้วพระเจ้ายังเร็วไปมีลักษณะคิดเร็วรู้เร็วแต่ศีลพระทัยเร็วก็หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะที่มีความต่อเนื่องสติสัมปชัญญะไม่มีความบกพร่องคือต่อกันไปก็ทำให้อะไรรวดเร็วว่องไวก็เป็นการในลักษณะของสามัญชนทั่วไปท่านใช้แนวหนึ่งคล้ายๆกับทำสงครามกับชีวิตโดยทรงแสดงลักษณะของคนที่เข้าสู่สงครามไว้ว่าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการประการแรกคือฐานะกุศโลเรียกว่าฉลาดในชัยภูมิแล้วก็ดูเรปาตียิงได้ไวอากนะเวดียิงได้ไกลแล้วก็มาตัวกายสัพปดาเลยทำลายขุมกำลังข้าศึกได้แต่หมายความมาตรงนี้ก็คือแบบยิงได้ไวคำว่าฉลาดในชัยภูมิก็มีพื้นฐานในด้านศีลไม่มีปัญหาแล้วก็ศีลหลักจริงๆก็คือศีล5อย่างที่เคยบอกไว้หมายความว่าศีล5ไม่มีความขัดตกบกพร่องก็ถือว่าเป็นฐานที่มีความสำคัญแล้วก็ยิ่งได้ไกลก็คือมองสัตว์สังขารในแง่ที่เป็นสภาวะธรรมได้เร็วหมายความเราอาจจะหนุ่มจะสาวแล้วก็มองไปสู่อนาคตว่าต่อไปเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องการพลัดพรากสูญเสียอย่างพวกยิงได้ไวที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ยิงได้ไวนะตอนนั้นพระชนม์ท่านแค่29ตอนนี้ก่อน29ได้ซ้ำไปท่านก็ยังไม่ได้แก่แต่พอเห็นคนแก่ท่านก็นึกว่าต่อไปเราก็แก่เห็นคนเจ็บท่านก็ต่อไปเราก็เจ็บเห็นคนตายก็ทรงเห็นว่าต่อไปเราก็ตายก็แสดงว่าเป็นคนที่เห็นได้ไกลนะมองได้ไกลทั้งๆในสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดแต่ก็ทรงมั่นพระทัยว่าเกิดก็ทำให้เกิดการอยู่การดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทยิ่งได้ไวในที่นี้ก็หมายถึงลงมือประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองจนบรรลุผลได้โดยได้โดยทำลายขุมกำลังข้าศึกใหญ่ได้ข้าศึกในชีวิตของคนเราจริงๆคืออวิชชาตัวเดียวนะฮะอย่างอื่นมันมาจากอวิชชาแต่งั้นพอทำลายอวิชชาได้อย่างอื่นมันก็ถูกทำลายตามไปด้วยเพราะลักษณะของการว่องไวนั้นก็คือรู้อะไรได้เร็วในด้านของทุกข์สัตว์ก็เข้าใจเรื่องของความทุกข์ได้เร็วเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เร็วอย่างน้อยที่สุดอนิจจังกับทุกขังอนัตตาอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะฮะแต่เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังได้ชัดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราก็สัมผัสอยู่เราก็เข้าใจได้ง่ายดูได้ง่ายโดยเฉพาะอนิจจังที่จริงค่อนข้างดูได้ง่ายนะฮะทุกขังในส่วนของเวทนาส่วนของเวทนาเราก็รู้ได้ง่ายมันก็ทุกข์อยู่ตลอดทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงมากหรือเปลี่ยนแปลงน้อยเท่านั้นเองแล้วก็เป็นคนอดทนอันนี้คือเรื่องใหญ่ให้ลองสังเกตว่าอุดมธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือขันติหมายความว่าการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกเรื่อง ราใช้ขันติทางนั้นแล้วไม่อยู่ที่ไหนนะฮะถ้าเราจะกลัวเราจะหลบเราจะหลบตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมันก็เจอทางนั้นเนี่ยนะเจอทางนั้นเราเจอคนไม่ดีเจอการรังแกใส่ร้ายดูถูกดูหมิ่นเบียดเบียนสารพัดมันก็มีทุกผลทุกแห่งอ่ะพระเจ้าเองยังโดนเลยนับภาษาอะไรกับเราจะไม่โดนเพราะงั้นมันก็ต้องมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ต้องอดทนแล้วข้อที่น่าสังเกตคือเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระเวลาไปอยากย้ายกันไปจำพรรษาในพรรษาพอออกพรรษาจะมาเฝ้านะพระทุกที่ทุกทางเนี่ยจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วมีการติดต่อสื่อสารสอบถามข่าวคราวพุทธเจ้าจำพรรษาที่ไหนออกพรรษาแล้วเสด็จทางไหนเนี่ยพระเหล่านั้นก็จะไปดักอยู่ในที่ต่างๆคำถามแรกรับสั่งถามว่าพอทนได้หรือภิกษุก็จะตอบว่าคำมันยังปันเตพอทนได้อยู่พระพุทธเจ้าค่ะคำถามนี้คือคำถามแรกแล้วก็ตอบแรกเป็นสูตรไปเลยก็แสดงเห็นว่าชีวิตเรานั้นจะต้องอาศัยขันติความอดกลั้นความอดทนต่อทุกๆกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องใหญ่ๆสี่เรื่องคือเรื่องความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโดยการปฏิบัติภารกิจการงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายหรือทางใจก็ตามนั่นแล้วแต่ต้องอดกลั้นอดทนทั้งนั้นบางทีนั่งภาวนาพุทโธเป็นไม่รู้สักกี่20ชั่วโมงไงนะฮะไม่รู้สักกี่ชั่วโมงไม่สงบสักนิดหนึ่งมันก็ภาวนาไปเรื่อยๆต้องอดทนภาวนาไปจนกว่าจะสำเร็จผลที่ตนต้องการเพราะงั้นในเรื่องความอดกลั้นความทนจึงมีความเพียรอยู่ด้วยที่ทรงใช้คำว่าบุรุษพึงภาคเพียรไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ที่ตนต้องการเหมือนเส้นทางความเพียรพยายามก็ต้องอดกลั้นอดทนต่อปัญหาต่างๆดังกล่าวและที่สำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะทางอารมณ์ที่มากระแทกกระทันใจทั้งด้านเสริมโลภะโทสะไม่ใช่เพิ่มโลภะราคะหรือเพิ่มโทสะก็ตามเป็นอารมณ์ที่เรากระทบอยู่ตลอดทำยังไงจะอดกลั้นจะทนต่ออารมณ์เหล่านั้นได้ลักษณะคนอาชาไนหรือสัตว์อาชาไนนี่เขาทนได้นะฮะทนได้แล้วก็ไม่หวั่นวันไม่หวั่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบประการที่4ก็คือสงบเสงี่ยมคือสุรัจจะนั่นเองคำว่าสงบเสงี่ยมเป็นภาษาที่เข้าใจยากนะเราก็พูดไปอย่างนั้นเองถามจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้สภาวะทางจิตจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเราแปลว่าขันติความอดทนสุรจะสงบเสงี่ยมแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายสงบเสงี่ยมคืออะไรคือทำยังไงที่เรียกว่าสงบเสงี่ยมบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเข้าใจว่าเราสงบเสงี่ยมเพียงเพราะเราไม่กระทบอะไรที่มากระแทกกระทันแรงๆแต่ถ้ามีอารมณ์กระแทกกระทันแรงๆเนี่ยปัญหาว่าอดทนได้ไหมถ้าอดทนได้เนี่ยสงบเสงี่ยมจะได้ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าสงบเสงี่ยมก็คือหมายความว่าหลังจากอดทนไปแล้วเนี่ยจิตใจเราไม่เก็บความขุ่นมัวเอาไว้เช่นอดทนจากความโลภที่มีการยั่วยวนเมื่อเราอดทนได้แล้วใจก็ไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่เราสละไปอดทนต่อความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีทั้งหลายอดทนได้แล้วก็ใจก็โปร่งใจก็เย็นมีความแช่มชื่นภายในใจไม่รู้สึกเสียดายหรือโทสะก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราอดทนไปแล้วเนี่ยมีความแช่มชื่นภายในใจไม่ยังมีความหงุดหงิดยังไม่เหลือความรำคาญความหงุดหงิดการกระทบกระทั่งทางจิตซึ่งแสดงว่ามันมีเชื้อของโทสะอยู่เพราะอาการสงบเสงี่ยมก็คือการไม่มีเชื้อสิ่งเหล่านี้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในขณะนั้นๆเนี่ยนะฮะเพราะยังไงเราก็เป็นปุถุชนอาจจะไปเจออะไรกระแทกแรงๆข้าวแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่สงบเสงี่ยมแต่ว่าหมายความมาแต่ละขณะเนี่ยทำยังไงจึงให้ไม่มีปัญหาอยู่ภายในใจแต่เรียกว่าเป็นสุรจะคือความสงบเสงี่ยมคือมันเย็นเนี่ยนะฮะสุรจะก็คือความเย็นอยู่ภายในใจที่ท่านใช้ถึงผลการปฏิบัติทางจิตการเจริญสมถะกรรมฐานท่านบอกว่าเย็นแม้ไม่รดด้วยน้ำก็เย็นแล้วก็เย็นกว่ารดด้วยน้ำ คุณลักษณะทั้ง4ประการนี้เป็นคุณลักษณะของคนหรือสัตว์คนก็ได้สัตว์ก็ได้นะที่เรียกว่าอาชาไนแต่ท่านจะเห็นว่าคนเราต้องมีมากกว่าสัตว์เพราะต้องมีความซื่อตรงสูงกว่ามีความว่องไวกระจับกระเจงเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วองอาจนะฮะบางทีท่านเรียกว่าวิสาลทัศน์คือองอาจแล้วก็มีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมภายในสูงกว่าแล้วก็ทรงแสดงถึงบุคคลเทียบกับบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสี่ประเภทเทียบกับอาจารย์ในสี่ประเภทดังกล่าวประเภทแรกอย่างที่บอกว่าพอเห็นเงาแท้แต่นั้นเองเหมือนกับสัตว์มาอาจารย์ในพอเห็นเงาแท้แต่นั้นเองปฏิบัติได้แล้วคนระดับอาชาในบางคนได้ยินข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเฉพาะในที่นี้ทรงประรบความทุกข์กับความตายนะความทุกข์กับความตายก็เรียกกาลกิริยาก็คือความทุกข์กับความตายแล้วก็น้อมนำข่าวคราวเหล่านั้นมาเทียบเคียงกับตนมองเห็นว่าตนเองก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะรีบเร่งใช้ความเพียรพยายามเพื่อเสริมค่าชีวิตของตนในขณะที่ยังทำได้จำนวนของคนที่ไม่ประมาทพระจักขุบาลน่ะท่านเป็นเศรษฐีออกบวชน้องชายก็บอกอย่าบวชเลยพี่อยู่ให้แก่ได้ก่อนค่อยบวชตอนแก่พี่ชายก็ถามจะอยู่ได้ยังจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ถึงแก่แล้วสมมติว่าแก่แล้วเนี่ยมือเท้าอวัยวะตัวเองเรายังควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้จะไปประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าสำนวนท่านดีนะท่านใช้คำว่าเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะก็คือรีบเร่งประพฤติกระทำในขณะที่อวัยวะมือเท้ายังทำงานได้อยู่และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือชีวิตยังเหลืออยู่เป็นการมองแบบคนอาชาไนมองแบบคนอาชาไนมองแบบสัตว์อาชาไนลักษณะที่ตื่นตัวความตื่นตัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่จริงคนเราก็ตื่นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เดียวก็ตื่นตูมตื่นตูมตื่นเต้นตื่นตามกันไปหุ้นก็วบปับวบปับวบปับแล้วไปโยนคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าลักษณะเป็นคนที่ตื่นกับอะไรง่ายเกินไปแต่จริงพระเจ้าทรงสรรเสริญความตื่นนะฮะแต่ว่าตื่นจากความหลับไหลด้วยอำนาจของกิเลสความหลับไหลความหลงไหลด้วยอำนาจของกิเลสเพราะในแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายคงนึกเรื่องน้องชายพระสารีบุตรนะฮะพระเรวัตเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กอายุ7ขวบพี่ชายพี่สาวพี่ชาย3คนพี่สาว3นะฮะบวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นพระพระสารีบุตรพระอุปเสนะพระจุนทะพี่ชายนะฮะบวชแค่3โมงแล้วก็พี่สาวก็3โมงก็หลานชายยังบวชได้ตัวเองแม่ก็จับให้แต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบพูดถึงแต่งงานอายุ7ขวบเมื่อวานเนี่ยไปที่ระยองปรากฏว่าแถบนั้นแปลกเด็กๆมันแต่งงานกัน14 15แต่งงานหมดเลยเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเรื่องที่น่าห่วงว่าเอ๊ะมันก็อยู่ไม่ค่อยไกลอะไรเท่าไหร่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าอยู่ในแวดวงวัฒนธรรมธรรมโบราณนะมันก็รู้อยู่กันยังไงไม่รู้แต่ว่าอินเดียก็แต่งนั้นได้7ขวบไปนะจุดประกายที่ท่านคิดเนี่ยประกายของความคิดเราจะเห็นว่ามันเป็นการมองย้อนเชื่อมปัจจุบันกับอนาคตซึ่งถือว่าเก่งมากๆโดยอาศัยคำพรเพียงประโยคสั้นๆของญาติผู้ใหญ่ที่ให้พรตอดก็จับไปแต่งงานกับเจ้าสาวก็7ขวบเหมือนกันแล้วก็นำไปไหว้ญาติทวดซึ่งแก่อายุ120ปีเขาก็ให้พรว่าให้หลานทั้งสองมีอายุยืนเหมือนกับญาติทวดประโยคเดียวกันเองนะฮะแกเริ่มคิดทันทีเลยถามว่าต่อไปเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นก็จะเหมือนญาติทวดผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนญาติทวดแกเองก็เหมือนญาติทวดทุกคนก็เหมือนญาติทวดมันก็ไม่ไหวแล้วคนแก่อายุ120นี่มันไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรเลยก็ทำให้มองเห็นสังขารที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปในที่สุดอยู่จนแก่ก็ไม่ไหวแล้วก็คิดถึงพี่ชายพี่สาวที่ก็ออกบวชกันหมดเลยตัวเองก็วางแผนหนีบวชถ้าไม่อยู่ในป่าตั้งแต่อายุ7ขวบจนเท่าไหร่14ปีนะครับไปอยู่ในป่า อยู่ในป่า14ปีพระพุทธเจ้าต้องไปดึงออกมาจากป่าไปอยู่ป่าไม้ตะเคียนลิบเลยก็เอาออกมาช่วยศาสนากันเขาเรียกว่าพระเรวัตะที่ชอบอยู่ในป่าไม้ตะเคียนก็หนีไปสุดกูเลยนี่ก็คือแบบอาชาไนหมายความว่ามองอะไรนิดหน่อยแต่นั่นเองก็กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกในการอะไรก็ตามในที่นี้เราจะเห็นว่าพูดทรงสอนในแนวทุกขสัจแต่ก็ที่จริงก็ไม่จำเป็นว่าจะพูดทุกขสัจแนวสมุทัยนิโรธแนวมรรคก็ตามหมายความว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรไกลๆมันไกลตัวเรานะฮะที่จริงเนี่ยแต่ว่าน้อมนำเข้ามาเราได้คิดถึงเราเองได้แล้วก็เกิดความกระตือรือร้นที่จะดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรทั้งกายและจิตก็พยายามที่จะหาสาระประโยชน์จากชีวิตในขณะที่ตัวเองยังอยู่นะใช้ความเพียรพยายามได้อยู่ประการต่อไปนั้นท่านบอกว่าต้องมีการแทงให้ถูกขุมขนซะก่อนจึงจะเกิดสำนึกรู้ใช้โครงสร้างเดียวกันนะมาพามาได้ข่าวความทุกข์ความตายของบุคคลทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะได้ข่าวในตัวเองยังไม่เดือดร้อนอะไรต่อเมื่อตัวเองได้เห็นซะก่อนมาพามาได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในที่นี้ก็คือคนที่ประสบความทุกข์กับคนตายผู้ต้องประสบความทุกข์กับคนตายก็ที่จริงทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายมันทุกข์เท่านั้นจะเห็นอะไรก็ตามก็แสดงว่าภูมิปัญญาก็ลดลงมาอีกระดับหนึ่งไม่ต้องเห็นด้วยตาจึงเชื่อจึงจะเกิดน้อมนึกเข้ามาหาท่านทั้งหลายคนได้บอกว่าตรงนี้ที่จริงคืออะไรฮะคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าเทวทูตเทวทูตเป็นผู้สื่อข่าวสารที่ประเสริฐนำข่าวสารของความจริงที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของตัวที่ท่านแสดงเทวทูตไว้ในพุทธประวัติพูดถึง4นะฮะแต่ว่าในเทวทูตสูตรนี่พูดถึง5ก็คือสตรีมีครรภ์หรือเด็กทารกคนที่ถูกอาทยาของบ้านเมืองถูกจองจำคุมขังประสบทุกข์ทรมานสมัยนั้นอาทยาก็รุนแรงมากแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายรวมแล้วก็5อย่างแต่อย่างนั้นเป็นครูสอนคติชีวิตให้แก่บุคคลว่าชีวิตของบุคคลเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในลองสังเกตว่าตัวสตรีมีครรภ์ก็ดีหรือว่าเด็กเพิ่งคลอดก็ดีให้มองในแง่กระบวนการของกรรมมองในแง่กระบวนการของกรรมที่เป็นเหตุให้มานำคนมาสู่ความเกิดในกำเนิดต่างๆแล้วก็คนที่ติดคุกติดรางก็เป็นเช่นเดียวกันคือมองในกรรมในปัจจุบันที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้แล้วก็3อย่างก็พูดถึงสภาวธรรมสภาวธรรมที่ปรากฏแก่สัตว์หรือสิ่งที่เกิดมาแล้วทั้งหลายว่ามันก็ตกอยู่ในสภาพเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะงั้นในตรงนี้พอตัวเองเจอด้วยตัวเองคือเห็นด้วยตัวเองแล้วจะเกิดความเพียรพยายามที่เรียกว่าสัมผัสธรรมะด้วยนามกายเข้าถึงบรมสัจจะทรงใช้คำว่าบรมสัจจะเข้าถึงบรมสัจจะด้วยนามกายหมายความว่าจิตนี่สัมผัสความจริงที่แท้จริงบรมสัจจะก็คือปรมัตถสัจจะก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานนะฮะพูดถึงปรมัตถสัจจะอยู่4เรื่องเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่จริงปรมัตถสัจจะก็คือเราอะนะฮะก็คือขันธ์5นอกจากนิพพานมันเป็นขันธวิมุตติแต่จริงนิพพานก็คือวิสังขารก็ตรงกันข้ามกับสังขารท่านพูดถึงรูปถึงจิตถึงเจตสิกถึงรูปนิพพานจิตก็คือจิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายเวลาเรากระทบอารมณ์ท่านทั้งหลายที่ศึกษาอภิธรรมมาก็จะเห็นว่าเขาพูดเจตสิกแค่52ดวงนะฮะแต่พูดถึงจิต80กว่า100กว่าอะไรต่ออะไร เพราะก็มีความหลากหลายจากเงื่อนไขตัวนอกที่มากระทบประสาทสัมผัสแล้วก็ตัวสังขารที่เข้าปรุงแล้วก็จิตเราคิดมีเงื่อนไขเข้ามาประกอบคิดเพราะเหตุอะไรมีอะไรปรุงอะไรไม่ปรุงอะไรแต่ว่ากันโดยพิสดารจริงจริงแล้วเราจะเห็นว่ากระบวนการของจิตก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากบางทีก็เอานิยายอะไรไม่ได้ที่มันตั้งหลักอยู่ได้ก็เพราะว่ามันอยู่ในเส้นสายเดียวกันอย่างต่อเนื่องถ้าทั้งหลายลองสังเกตว่ากุศลอกุศลต่างๆเป็นอันมากเกิดขึ้นยังไม่บรรลุเป้านะแล้วมันก็ดับไปซะก่อนคือเปลี่ยนแปลงไปซะก่อนเช่นกุศลและเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะถวายทานต้องการจะบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆเยอะมันเกิดเยอะฮะแต่ที่ได้ถวายจริงๆไม่กี่ครั้งหรอกเพราะอะไรเพราะมันดับไปซะก่อนมันดับไปเสียก่อนจากค่าเจตนาตัวนี้มันดับไปเสียก่อนเลยไม่ได้ทำความดีนะในลักษณะความชั่วก็เยอะนะมันเกิดแต่มันดับไปเสียก่อนไม่ได้ทำอ่ะนึกว่าจะพูดนึกว่าจะทำนึกจะด่าอะไรแต่ไรไม่ได้ทำอ่ะเพราะมันดับไปเสียก่อนทำไมมันดับเพราะตัวกระตุ้นมันไม่มีตัวกระตุ้นที่มันเกิดรุนแรงนะฮะเราจะเห็นว่าวิธีการที่ท่านสอนเอาไว้ไม่เห็นไม่ดูไม่ดูไม่ฟังเลยก็ดีอ่ะนั่นเป็นการตัดกระแสไปเลยแต่จริงๆเราก็ตัดตลอดไม่ได้เราต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเพราะบางอย่างก็สอนในลักษณะของไม่สนใจไม่ใส่ใจบางอย่างก็สอนในแนวของความอดทนบางอย่างก็สอนในแนวของการให้อภัยบางอย่างจะสอนในแนวหยุดที่ตอนใดตอนหนึ่งมันเกิดแล้วตัวนี้ดับตัวนี้ได้ไหมดับตัวนี้ไม่ได้ดับตัวนี้ได้มันแค่ขั้นสึกมันบุกมานะมีสกัดเป็นจุดไปมันทะลุด่านมันสักกี่ด่านก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่สักด่านได้ไหมถ้าหยุดไว้ให้ได้สักด่านเราก็ไม่มีปัญหาอะไรด่านจึงมีตั้งหลายด่านที่สกัดขั้นสึกเอาไว้แต่ถ้าปล่อยมาจนถึงข้าวถึงเมืองก็เราก็จบเหมือนกันนี่ก็เป็นวิธีการสอนให้บุคคลใช้ความพยายามที่จะต่อสู้กับอำนาจของความชั่วร้ายทั้งหลายจะได้ขนาดไหน ก็ว่ากันไปในที่นี้หมายความว่าพอเรามองเห็นคนแก่หรือความแก่ที่ปรากฏที่คนแก่หรือว่าการตายของคนทั้งหลายได้เห็นด้วยตาหรือว่าได้ยินด้วยหูนะฮะเห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูแต่ว่าได้ยินด้วยหูตัวเองมันก็ต้องชัดเจนพอสมควรไม่งั้นคิดไม่ออกแล้วก็เกิดสำนึกที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยนามกายคือด้วยใจรู้แจ้งในอะไรในที่นี้ทรงใช้คำว่าปรมัตถสัจจะโดยผลจริงๆคือนิพพานแต่ว่าความนิพพานจะเกิดขึ้นก็ด้วยการรู้แจ้งในจิตเจตสิกรูปตัวอะไรเพราะจิตเจตสิกรูปก็คือสังขารนะเราจะเห็นว่ารูปก็คือรูปนะจิตก็คือเวทนาสังขารก็คือไม่ใช่จิตก็คือวิญญาณสังขารนั่นคือเวทนาสัญญาสังขารก็สรุปก็คือขันธ์5นิพพานนั้นเค้าเรียกว่าเป็นขันธวิมุตติก็คือพ้นจากสังขารที่เป็นอกุศลที่จริงนิพพานนั่นคือสังขารที่เป็นกุศลเพียงแต่ไปเป็นโลกุตระกุศลเท่านั้นเองคําว่าขันธวิมุตติที่จริงมันไม่ได้พ้นจากขันธ์นะแต่ว่าไม่ยึดมั่นในขันธ์เท่านั้นเองขันธ์ก็ท่านก็มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านนิพพานตั้งแต่ประชนมายุ36ปีนะฮะ35ปีเต็ม36ย่างเนี่ย35ปีเต็มนะฮะสังขารก็ยังอยู่รูปก็ยังอยู่เวทนาก็ยังอยู่สัญญาก็ยังอยู่สังขารก็เป็นกุศลอย่างเดียวแล้วก็วิญญาณก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่ยึดแต่นั่นเองไม่จะพ้นคือตายเลยนะฮะที่จริงก็คือพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านใช้คำสำนวนว่าเวลาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านรู้ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแลก็เท่านั้นเองสังขารก็มีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานอุปาทานในขันธ์ยึดถือขันธ์เป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่มีความยึดถือในลักษณะนั้นนี่ก็คือท่านพูดถึงตัวกระตุ้นนะพูดถึงตัวกระตุ้นว่าเห็นความทุกข์การตายนั่นเองบางคนได้ข่าวก็ไปแล้วบางคนต้องเห็นด้วยตาแต่เห็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเห็นคนเกี่ยวข้องอะไรกับเราก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันแรงกระแทกใจสูง
คนที่เป็นศัตรูเราตายแทนที่จะเกิดธรรมสังเวชสลดจิตจักดีใจนะฮะตายจะได้ก็ดีเอาไปถึงคนที่เรารักสนิทสนมรักใคร่พอใจตายเราเกิดโศกมันเอาไม่อยู่เพราะการเห็นที่ค่อนข้างง่ายก็คือเห็นคนที่เราไม่รู้สึกผูกพันมาก่อนตายและจะพิจารณาในแง่ของไตรลักษณ์ได้ง่ายกว่าจะไปมองคนที่เป็นศัตรูหรือมองคนที่เป็นมิตรนะแม้แต่การเจริญมนสติหรือกายกตาสติก็ดูศพคนที่เรารู้สึกกลางๆนะฮะศพคนที่เรารู้สึกกลางๆแล้วก็ไม่ได้ดูทั้งศพด้วยเงื่อนไขต่างๆวางไว้มากเพื่อไม่ให้จิตมันแปรผันไปเป็นอย่างอื่นบุคคลประเภทต่อไปก็หมายความว่าได้ยินก็แล้วได้เห็นก็แล้วไม่ได้คิดแต่ว่ามันเกิดพลัดพรากสูญเสียนะพลัดพรากสูญเสียที่กระทบถึงตัวเองนะกระทบถึงตัวเองอาจจะเสียหลักอยู่ระยะหนึ่งจะถึงจุดหนึ่งก็ไปได้เราเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นจะอาศัยคนที่เรารักพลัดพรากนะเกิดว้าเวโดดเดี่ยวเดียวดายขึ้นมาแล้วเกิดคิดถึงคติชีวิตมันจะคิดตั้งหลักได้ในตอนหลังแล้วก็รีบเร่งบำเพ็ญกระทำความดีซึ่งแนวตรงนี้ที่จริงวางไว้หลายอย่างไม่ใช่พูดระดับนิพพานอย่างเดียวนะหมายความว่าเราเห็นคนที่ญาติพี่น้องเราตายเนี่ยพระเจ้าก็จะนำมาสอนแนวไหนสมมติว่าแนวที่จะเป็นบาปก็นำเล่าเรื่องราวญาติสนิทพี่สหายของเราที่ตายแล้วก็ประมังเกิดในนรกทุกขติวินิบาตอสุรกายอะไรก็ทำบาปทำกรรมอะไรแล้วก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างหรือเปล่าถ้าจะเอาเยี่ยงอย่างก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานในนรกเช่นเดียวกันอย่างแนวที่พระโมคคัลลานะท่านไปนรกนะเราจะว่าจะนำความชั่วต่างๆที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้แล้วคนเหล่านั้นก็สั่งเสียมาให้บอกญาติพี่น้องของตัวเองว่าเวลาเนี้ยตัวเองกำลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนั้นเพราะทำกรรมอย่างนั้นเพราะงั้นขอลูกหลานพี่น้องอย่าไปทำตามนั่นก็แนวตกแต่งภพชาติแนวหลีกหนีนรกกันนะฮะแนวหลีกหนีนรกหรือบางครั้งบางคราวญาติพี่น้องที่ตายไปคนที่เรารักตายไปต้องการจะเกิดร่วมกับท่านปรากฏว่าท่านไปเกิดบนสวรรค์นะก็ศึกษาวิธีการที่การเกิดเพื่อจะไปเกิดร่วมกับท่านก็หันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติความดีนะฮะอย่างประวัติอะไรประวัติอุบาสิกาถนอมที่ฝังทนท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินที่ว่าแม่ก็เป็นคนตั้งมั่นอยู่ในศีลในทานให้ทานประจำนะให้ทานในตักบาตรประจำแล้วก็ตักบาตรไปมากรู้สึกตักบาตรวันละชีพแต่นั้นเองนะฮะแต่ว่าตักประจำสั่งสอนลูกก็ไม่ยอมทำตามเป็นคนรุ่นก่อนนะอายพระบ้างอะไรอะไรบ้างวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ก็สั่งลูกเอาไว้ก็ให้ทำบุญตักบาตรให้หน่อยแม่ก็ตักบาตรไว้แล้วก็เตรียมอาหารไว้แล้วนะฮะข้าวยังไม่ได้ตักก็ให้ลูกขุงข้าวแล้วก็ตักบาตรให้ด้วยพอพระมาแม่ไม่อยู่ก็ต้องยอมไปตักให้แต่พอดีที่แม่เตรียมมาไว้รู้สึกจะไข่เค็มหรือปลาทูเนี่ยนะฮะแล้วก็กล้วยสามลูกไอ้ลูกหนึ่งหนูมันกัดแค่ครึ่งหนึ่งแล้วแกก็มีดเฉือนแล้วก็เอาไปตักสองลูกครึ่งก็เท่านั้นนะฮะต่อมาแม่ตายไปแม่ก็สั่งเสียแกก็ยังไม่ทำตามหลังจากนั้นแกป่วยหนักก็เกิดก็คงสลบไปนะฮะสลบก็ไปพบกับแม่อยู่เป็นสุขสวยงามมากและสะดวกสบายมากก็ตัวเองก็ป่วยมาหลายวันก็หิวข้าวก็ไม่ได้กินเห็นของวางเยอะก็หยิบกินหรือเป็นของแม่หยิบกินไม่หยิบไม่ขึ้นหยิบไม่ได้แม่บอกว่ากินไม่ได้หรอกไม่ใช่ของลูกของลูกมีอยู่แล้วก็เข้าไปดูข้างในข้าไปถึงก็เจอเลยนะฮะเจอไข่เค็มกับกล้วยสองลูกกับครึ่งเนี่ยข้าวขันหนึ่งแล้วก็กินเนี่ยนะกับกินกินโดนกินไปแม่ก็มาอธิบายฟังบอกว่าปรโลกเนี่ยโลกหน้าเนี่ยชีวิตหลังตายเนี่ยเป็นชีวิตที่เสวยผลของกรรมดีกรรมชั่วหมายความใครทำอะไรไว้ก็สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเสบียงเลี้ยงตัวคนเหล่านั้นถึงเรื่องนี้จะเหมือนกันหมดทุกแห่ง หมายความว่าแม้แต่ว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันมาด้วยกันก็ช่วยกันไม่ได้ลูกไม่มีกินแม่จะให้สมบัติตัวเองก็ให้ไม่ได้เพื่อนก็จะให้เพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นที่อิงอาศัยที่พระเจ้าทรงใช้เขาเป็นที่พึ่งบุญบาปจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญเนี่ยเป็นอะไรเป็นกรรมปฏิสรณโณเป็นกรรมปฏิสรณโณคือมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็ได้ในที่สุดก็กลับใจว่าแม่ก็มาอธิบายแนะนำสั่งสอนให้แกก็ตั้งใจว่าไม่ได้กลับก็แล้วไปถ้ากลับมาเนี่ยจะทำบุญให้มากกลับมาจากนั้นแกก็ไปใหญ่เลยนะฮะทีหลังก็บวชชีเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดปุพพารามฝั่งทนเนี่ยคงตายไปแล้วนะนี่ก็คือเป็นการสอนอีกแนวหนึ่งหมายความว่าเห็นญาติสนิทมิตรสหายตัวเองแล้วก็ได้หลักได้เกณฑ์ในการปฏิบัติแต่ตรงนี้ทรงสอนไปไกลสำนวนที่เคยบอกนะว่าเวลาพระเจ้าท่านเทศเนี่ยท่านจะมีเป้าสูงไว้แต่ในขณะเดียวกันก็เรียงลดหลั่นกันลงมาป้าสูงสำนวนดันใช้คำว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดเทศทุกครั้งถึงนิพพานหมดเทศทุกครั้งจะมุ่งไปสู่นิพพานทั้งหมดแต่ว่าบางทีนี่จึงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเฉยๆสร้างพื้นฐานเฉยๆให้บ่ายหน้าไปสู่นิพพานเพราะว่าธรรมปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะใช้สองหลักหลักหนึ่งคือหลักศรัทธาเอาศรัทธาเป็นฐานสร้างศรัทธาเป็นฐานเชื่อไปก่อนคล้ายๆกับเราเดินข้ามสะพานแล้วก็มีราวเกาะแล้วเกาะไปเรื่อยๆข้ามได้เหมือนกันนะข้ามได้เหมือนกันเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องนะไม่ต้องเราเดินได้ดีไม่ต้องเดินเกาะสะพานเดินไปเลยนั่นก็คือแนวของปัญญาก็จะใช้ทั้งสองแนวแนวนี้ท่านจะเห็นว่าใช้แนวของปัญญาใช้แนวของปัญญาเป็นหลักแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองใช้ประสบการณ์ใกล้ตัวศึกษาความจริงของชีวิตแล้วก็น้อมเข้ามาหาเราที่บอกว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเราก็เห็นคนทุกข์เราก็ทุกข์เราเห็นคนตายเราก็ต่อไปก็ต้องตายแล้วก็มองชีวิตสั้นนะฮะมองชีวิตสั้นๆจะเกิดดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สมเด็จย่าท่านอยู่ต้อง94โอ้โหบุญญาเยอะแยะหมดเลยคนอยู่ขนาดนี้มีน้อยนะอาตมาตั้งแต่เกิดมานี่เคยเผาคนแก่ร้อยปีสองคนนั่นเองดีใจจังไม่เคยเจอคนแก่ร้อยปีเนี่ยวันก่อนไปนครไปเจอคนแก่90ปีสองคนคนหนึ่ง92คนหนึ่ง90คนหนึ่งไปเผาคนหนึ่งไปรดน้ำก็นานๆจะเจอนะฮะคนขนาดนั้นจริงเราก็ไม่เคยเจอบ่อยอะส่วนมากมันก็ตายก่อนทีนี้ก็คือเครื่องมือในการกระตุ้นโดยเฉพาะแนวก็เรียกว่าแนวธรรมสังเวชหมายความว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนมองเห็นกติธรรมดาของชีวิตอาชาในประเภทที่สามพวกนี้แทงเฉพาะขุมขนก็ไม่รู้สึกนะต้องแทงไปถึงผิวหนังหมายความว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนั้นจะต้องใกล้ชิดมากๆแล้วจึงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสำนึกที่จะเกิดสลดจิตคิดถึงกติธรรมดาของชีวิตแต่พอถึงคนประเภทสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ต้องใกล้ตัวเองมากหมายความว่าดูจากตัวเองเห็นไหมแบบเวทนานะฮะเวทนาที่เราดูจากตัวเราในกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูกายของเราเองกายของเราเองที่เป็นที่ประชุมของธาตุที่ประกอบด้วยอาการ32หรือบางทีก็ดูศพนะแพทย์พวกสุภากรรมฐานดูศพแต่ตรงนี้ทรงยกตัวอย่างว่าเธอประสบทุกข์เองนะเธอประสบร่างกายเจียนจะตายเองหรือว่าสลบไปเองอะไรเนี่ยจากการพบมีคนเป็นจำนวนมากที่ท่านกลับหน้ามือเป็นหลังมือได้นะแม้แต่พระอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมท่านเคยเล่าไว้ท่านวันนี้ก็ตายแล้วนะ ตายไปแล้วตายตอนเป็นเนรแล้วก็ไปอันเนี้ยไปสวรรค์มาท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าดาวเหนือท่านเรียกไงท่านเรียกแล้วไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังขาดแคลนยังเดือดร้อนอยู่เยอะขออนุญาตเขากลับมาและจะทำบุญให้มากก็อนุญาตได้กลับท่านก็ลุยใหญ่เลยตั้งใจตั้งแต่วันนั้นมาก็ทำมาตลอดนะฮะจะบอกว่าขออนุญาตจะมาสร้างโบสถ์ให้เสร็จสักหลังและจะกลับมาอีกตอนนี้ท่านก็เบี้ยวสร้างโบสถ์ไม่เสร็จนะค้างไว้หน่อยหนึ่งก็ยังไม่ยอมกลับก็ต้องการจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้มากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าแนวนี้แล้วเนี่ยระดับตกแต่งภพชาติหมายความว่าระดับจะหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนี้จะช่วยแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้หมายความประจักษ์ด้วยตัวเองคนเราถ้าประจักษ์ด้วยตัวเองจะไม่ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคล้ายๆกับเห็นโทษบุหรี่เกือบตายแล้วไม่เลิกบุหรี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วกามุนาวัตติโลโกไปเถอะนะมันต้องเกิดประจักษ์ด้วยตัวเองหมายความว่าท่านประสบความทุกข์แสนสาหัสด้วยตัวเองหรือว่าปางตายด้วยตัวเองหรือสลบไปด้วยตัวเองและเกิดจิตสำนึกมองเห็นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนแปรผันแล้วก็รีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญเพียรจนรู้แจ้งธรรมะด้วยนามกายหมายความรู้แจ้งธรรมะด้วยใจเป็นอะไรล่ะเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นได้ด้วยใจตัวเองแล้วก็เป็นปัจจตังวิริตโบมิโยหิคือวินยูชนจะรู้ได้จะปลดตนทั้งหมดนี้เป็นการแสดงความยิ่งยอนของวาสนาบารมีคนนั้นเองนะฮะวาสนาบารมีคนที่มีพื้นฐานสะสมอบรมมาว่าคนบางคนพวกปัญญาไวสามารถเข้าใจอะไรต่างๆได้เร็วเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็เรียนจากเรื่องอะไรก็ได้ไม่ได้ติดใจในรูปแบบอะไรอย่างที่บอกว่าอาจจะมองหยาดน้ำอาจจะมองต่อมน้ำอาจจะมองพยับแดดอาจจะมองเร็วเชียนอาจจะมองทูบมองน้ำที่มันไหลอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นได้นะแต่ว่าบุคคลประเภทที่กระแทกถึงตัวนะฮะกระแทกถึงตัวแล้วท่านคิดได้เนี่ยเช่นตัวอย่างเลยตัวอย่างนางกีสาโคจมีลูกตายนางเป็นกีสาโคจมีลูกตายก็พูดกันยากพอสมควรแต่ในที่สุดพระเจ้าก็แก้ไขได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยท่านต่อมาแต่ว่าเรียนจากลูกมันเชื่อมต่อจากลูกมาเนี่ยท่านก็เรียนจากอะไรท่านเรียนจากเปลวเทียนเปลวเทียนมองเทียนมองชีวิตนะฮะมองเทียนกับชีวิตมันเชื่อมเทียนกันเห็นว่าชีวิตมันก็เหมือนกับเปลวเทียนเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเมื่อไหร่ก็ได้เทียนจุดหน่อยเดียวบางทียังไม่ทันกราบพระเสร็จมันดับซะแล้วเพราะก็เห็นว่าชีวิตลูกแกก็เหมือนกับเปลวเทียนที่ไส้ไข่ไส้เทียนก็ยังอยู่ไข่เทียนก็ยังอยู่โดนลมกระโชกทีเดียวดับเลยก็มามองถึงชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นตัวท่านเองก็เป็นอย่างนั้นก็นั่งเจริญวิปัสสนามองเปลวเทียนไปเรื่อยๆนะฮะเทียนดับท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยนั้นแสดงว่ากระแทกถึงตัวก็เป็นถ้าประเภทนี้ก็เรียกประเภทที่4นะฮะกระแทกถึงตัวเลยหรือว่านางปตาจราโคจะมีก็แนวนี้แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าท่านก็ใช้บทเรียนที่ตัวกระแทกถึงตัวท่านเนี่ยไปเรียนตัวความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาท่านเรียนท่านเรียนในนามล้างเท้าจะเริ่มวิปัสสนาในนามล้างเท้าเพราะว่าของท่านเนี่ยมันมีคนสามวัยตายคืนเดียวกัน6คนลูก2คนอายุคนหนึ่ง1ขวบคนหนึ่งเพิ่งเกิดนะฮะเพิ่งเกิดยังไม่ได้วันเพิ่งเกิดแล้วก็สามีกับพี่ชายรุ่นราวเดียวกันแม่กับพ่อรุ่นราวคราวเดียวกันตายรวดเดียวคืนเดียว6คนกระแทกถึงใจตัวเองจนบ้าไปเลยแต่ว่าพอได้หลักพอตั้งสติได้แสดงว่าอยู่ประเภทที่4เหมือนกันตัวเองได้หลักตั้งตัวได้ท่านก็น้ำล้างเท้ามาเทมาราดล้างเท้าเสร็จแล้วมันก็เกิดสังเกตว่าน้ำมันไหลไปหน่อยนึงมันหยุดมันซึมไปในดินหมดตักเพิ่มขึ้นเทลงไปอีกไหลไปอีกเลยไปหน่อยก็หมดอีก ตักเต็มเทลงไปอีกไหลไปอีกไหลไปไกลแต่ก็หมดเหมือนกันแสดงว่าชีวิตแต่ละวัยเนี่ยมันเหมือนกับน้ำปริมาณน้ำมากมันก็ไหลได้มากน้ำน้อยก็ไหลไปได้น้อยน้ำขนาดกลางก็ไหลไปได้ขนาดกลางแต่ทุกน้ำซึมหมดนะทุกน้ำนี่ซึมหมดซึมลงไปในดินหมดชีวิตทุกชีวิตก็จะมีลักษณะนั้นท่านก็เรียนจากน้ำล้างเท้าก็ถือว่าเป็นการเรียนได้ไวแต่ทีนี้อย่างพวกในพยัสสะเห็นไหมพยัสสะพยัสสะก็มองประจักษ์คือเห็นด้วยตาแสดงว่าอยู่ประเภทที่สองแสดงว่าอยู่ในประเภทที่สองอย่างพระเรวัตตะกี้นี่ก็เรียกว่าอยู่ประเภทที่หนึ่งเลยนะมองย้อนอนาคตไปอีกตั้งเท่าไหร่ละ103ปีนะ113ปี103ปีฮะ100เท่าไหร่อันนั้นก็7ขวบนะฮะก็7ขวบย่าเท่าไหร่อ่ะย่าทวด120ก็แสดงว่ามองไป113ปีมองไป113ปีไปสู่อนาคต113ปีคิดได้แล้วฮะว่าร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าปัญญาไวมากปัญญาไวมากในการคิดตรงนี้แต่ความเพียรพยายามมันใช้นานนะฮะต้องเข้าอยู่ในป่าทั้งนั้นพระยาศาสตร์เราดูแล้วท่านกระทบตรงนั้นแล้วท่านก็เห็นตรงนั้นที่จริงเป็นอันนี้อนาคตเหมือนกันพระยาศาสตร์เพราะจริงๆสนมกันนั้นในตัวนั้นก็ยังเป็นไม่ได้ตายนะไม่ได้ตายแต่คิดแบบวิปัสสนาเป็นการมองไปสู่อนาคตว่าในสุดมันก็กลายเป็นศพไปหมดของท่านเป็นบุพนิมิตจริงๆมันเป็นบุพนิมิตมาช่วยท่านเฉยๆก็คล้ายๆกับบุพนิมิตที่มาช่วยพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดท่านก็อาศัยตัวนี้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านออกไปจากบ้านแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมะเราจึงเห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆพอกอัธยาศัยเสริมอัธยาศัยไปเรื่อยๆแล้วจึงจะพูดถึงเรื่องของอริยสัจทั้ง4ประการบุคคลทั้ง4ประเภทมันก็จึงมีอยู่ในโลกนี้ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราเป็นอราชาในไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่ว่าทรงแสดงมรรควิธีคือตัวเหตุเอาไว้ที่จะเสริมสร้างให้เราเป็นอาชาในขึ้นมานะฮะโดยปัจจุบันก็แนวประเภทที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มก็มืดมาและสว่างไปพยายามฝึกปรือพยายามอบรมเสริมสร้างความซื่อตรงนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตรงต่อเวลาตรงต่อบุคคลตรงต่อภารกิจการงานที่สำคัญอย่างยิ่งคือหลักการนะฮะหลักการอุดมการเป็นเรื่องใหญ่ที่คนต้องเขวต้องแกว่งต้องสับสนเพราะว่าเอาตัวเองไปผูกไว้เอาตัวเองไปผูกไว้กับคนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ผูกไว้กับหลักการถ้าเราทำงานเรามุ่งไปสู่อุดมการเช่นว่าเป็นประชาชนเนี่ยมุ่งไปสู่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวอุดมการเราหยุดตรงนี้ใครจะว่ายังไงจะทำยังไงถ้าสถาบันไม่เป็นอันตรายต่อเราไม่เดือดร้อนเป็นชาวพุทธตรงมุ่งไปที่พระรัตนตรัยอย่ามุ่งไปที่ปัจเจกชนพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นพระองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราต่างคนเราก็เกิดมาในโลกแล้วก็ตายกันหมดใครตายก่อนเท่านั้นเองฮะตายก่อนตายหลังก็ตายกันหมดเพราะงั้นไม่ต้องคิดถึงคนคิดถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นหลักแล้วเรามุ่งสู่พระรัตนตรัยทำทุกอย่างเพื่อพระรัตนตรัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแต่ผลเกิดมันเกิดที่เรานะเราจะเห็นว่าผลเกิดก็เกิดที่เราเพียงแต่ว่าเราอาศัยพระรัตนตรัยเป็นตัวยึดเหนี่ยวเป็นตัวหลักไม่ต้องคิดว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้พระองค์นั้นไม่ดีพระองค์นี้ดีอะไรไม่ต้องมายุ่งเราก็ยุ่งตายเลยมันคนอ่ะคนไปยุ่งอะไรกับเขานักหนาบางคนเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งวันก่อนมายังไปเยี่ยมศพท่านแต่เราก็เสียดายท่านนะได้ท่านมาเคยไปพบท่านตั้งแต่ตอนมาบวชใหม่ๆประมาณ 2-3 พรรษาท่านเป็นปริญญาเรียนสูงแล้วก็หนึ่งในจังหวัดกันนะฮะแล้วบอกแต่เท้าทำไมไม่เปิดสำนักเรียนมาสอนลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันนะมันไม่มีสำนักเรียนท่านบอกเราไม่ทำตราบใดที่เจ้าคณะจังหวัดองค์นี้ยังอยู่นะท่านโกรธเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านไม่ทำงานพระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ทำจนตายอายุ80กว่าแล้วก็ตายเห็นไหมเราไปให้ความสำคัญกับคนอื่นซึ่งคนอื่นไม่ใช่พระรัตนตรัยเราบวชมาเรามุ่งอุทิศพระรัตนตรัย เราประกาศตนถึงพระรัตนตรัยแสดงอุบาสกปฏิฆาเราถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ถึงพระกอพระขอพระคอพระงอเนี่ยนะเพราะงั้นหลักการตัวนี้ถือว่าเป็นหลักการสำคัญไม่งั้นมันแกว่งแล้วเราก็จับหลักไม่ได้อย่างเมื่อวานก็พูดกันว่าเวลาเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยชอบอ้างพระองค์นั้นพระองค์นี้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันยุบตายล่ะมันต้องอ้างพระพุทธเจ้ามันจะเป็นสากลพระพุทธเจ้าว่ายังไงว่าอย่างนั้นเลยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาจารย์เรามันเป็นปุถุชนมันไม่ใช่พระอรหันต์เดี๋ยวนิยายอะไรกับท่านนักหนาหรอกจะเอาเฉพาะที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นหลักแล้วเราก็ปรับใจเราให้ตรงต่อพระรัตนตรัยมันก็ได้หลักแค่นั้นเองนี้ความไวเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาสติสัมปชัญญะด้วยอาศัยความเพียรก็คือโครงสร้างของกรรมฐานถ้าเราฝึกสติดีสัมปชัญญะเราดีนะฮะโดยมีการกระทำความเพียรที่ต่อเนื่องความฉับไวนั้นจะไม่พลาดแต่ไม่ใช่ไวโดยขาดสตินะฮะไวนั้นจะต้องมีสติเข้ากำกับแล้วก็ต้องมีปัญญาตรวจสอบพิจารณามองปราดเดียวมองเห็นไวหนังหมดเลยแล้วจึงทำจึงพูดออกไปด้วยความไวที่มีกฎเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์สามารถหยุดได้สามารถบรรเทาได้สามารถหลบได้สามารถหลีกได้ในเรื่องความอดกลั้นความอดทนพระเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับช้างเหมือนกับช้างอาชาในที่เข้าสู่สงครามมันต้องทนสารพัดทั้งหอกแหลนเล้าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่มากระทบตัวเองต้องทนได้หมดถ้าทนไม่ได้มันก็รบไม่ได้ผลศึกสงครามที่เราต่อสู้มากเราจะเห็นว่ามันเป็นการต่อสู้กับภายในคือความรู้สึกนึกคิดของเราภายในข้างนอกมันทำอะไรไม่ได้มากมายนักหนาหรอกยังไงก็ดึงเราสู่นรกไม่ได้แต่เราไม่ทำเองนะเห็นไหมบาปกรรมที่เป็นเหตุสู่นรกเป็นเหตุสู่สวรรค์เป็นสู่นิพพานไม่มีใครทำให้เราทำกับเราเองคนเหล่านั้นอย่างดีก็ทำให้เราแค่ตายแต่นั่นเองคนอื่นทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกนอกจากเราจะทำเองดังนั้นหลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาท่านจึงเน้นที่ตัวกรรมหมายความว่าเรารับผิดชอบสิ่งที่เรากระทำและไม่ต้องไปเดือดร้อนกับการกระทำของคนอื่นทำกับเราหรือทำคนอื่นถ้าเขาทำดีเราก็สงสารเขานะฮะก็พูดได้ก็พูดเตือนได้ก็เตือนไม่ได้ก็แล้วไปก็ปล่อยไปตามกรรมเป็นอุเบกขาถ้าเขาทำดีเราก็อนุโมทนาสาธุการถ้าเขาทำไม่ดีนะฮะอยู่ในวิสัยเราแนะนำได้ก็แนะนำไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปเป็นอุเบกขาแต่ถ้าทำดีเนี่ยเราก็มุทิตาแล้วก็ชื่นชมศึกษาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้าอะไรก็ตามที่มากระทบสำหรับเราเนี่ยเราก็อดทนพื้นสังเกตอดทนเฉพาะไม่ดีนะไม่ใช่อดทนเรื่องดีนะอดทนเฉพาะเรื่องไม่ดีแต่นั่นเองเรื่องดีๆไม่ต้องอดทนมีเท่าไหร่ก็ดีแล้วสำคัญอย่างยิ่งคืออย่าให้ตกตะกอนหลังจากอดทนแล้วอย่าให้ตกตะกอนไม่ใช่อดทนต่อหน้าคนอื่นกลัวก็จะตำหนิติเตียนนั่งกัดฟันกอดต้องหาทางแก้แค้นให้ได้อย่างนี้มันก็มีผลต่อสุขภาพจิตก็เรียกว่าขาดความเชื่อมชื่นในภายในขาดความสงบเสงี่ยมอยู่ภายในเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความเพียรพยายามกระทำไปเรื่อยๆนะฮะประเด็นสำคัญที่ทรงสอนอุปมาเหมือนกับเราขัดภาชนะทองเหลืองอุปมาเหมือนการขัดภาชนะทองเหลืองขัดไปก็ดูไปนะดูไปก็ดูว่ามันเรียบร้อยแล้วยังสนิมหมดแล้วยังใครดูเราดูเองไม่ต้องการให้คนอื่นเขาดูแล้วฮะพอเราขัดเองกิเลสภายในใจก็มีรักนะเราขัดแล้วเราดูนะก็ดูไปจนถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ขัดต่อไปใหม่แต่อย่าลืมมันสนิมมันเกิดได้อีกมันเกิดได้อีกก็คอยดูแลระมัดระวังไปเรื่อยๆเป็นการอาศัยคุณสมบัติคุณธรรมทั้ง4ประการเสริมสร้างความเป็นอาชาในนะแปลความเป็นบุรุษสตรีที่เลิศด้วย คุณธรรมในการฝึกปรือในการปฏิบัติพัฒนาตัวเองเป็นการเสริมค่าของชีวิตที่เราได้มาจะสั้นหรือยาวก็ไม่รู้ถ้าอยู่ยาวก็ถ้าเรามีความดีมากๆมันก็เพิ่มความดีกว้างขวางออกไปแต่อยู่น้อยมันก็เราก็ทำเต็มตามสติกำลังก็เรียกว่าจำนวนที่ท่านใช้กระตุกแรงๆนะท่านบอกไม่เสียชาติเกิดไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาก็ได้หาสาระประโยชน์จากสัจธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็เป็นผลที่สามารถสัมผัสได้ด้วยนามกายจะสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองเป็นรูปของปัจจตังวิทิตบุพยูหิดังกล่าวคือวิญญูชนรู้ได้เฉพาะตนสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเทอญ